armud teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen tänaseks antud pühakirja teksti profet Jesaja raamatu 54. Peatükis salmid 7-10. Ja issand ütleb, ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb issand su lunastaja. Sest see on mul nagu noa päevil, kui ma vandusin, et noa veed enam ei ujuta maad. Nõnda ma vannun, et ma ei ole sinule vihane ega sõitle sind. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb issand su halastaja. Aamen. See profeti tekst tuleb sellel perioodil, kui Iisrael on tagasi pöördumas Paabeli vangipõlvest. Kõikide nende kannatuste kohta, mis rahvas on pidanud läbi elama vangipõlve ajal, küüditamiste ajal, hävingute ajal, mis kodumaal toimusid, ütleb Jumal, et ma jätsin su üürikeseks hetkeks maha. Ma peitsin oma palge silmapilguks su eest. Kui mõnigi korda räägitakse Jumala karistustest, Jumala vihast, siis siin on öeldud, et kogu jumalik karistus ja nuhtlused, mida Jumal saadab, ei ole midagi muud, kui Jumal hetkeks jätab meid maha. Või hetkeks katab oma palge kinni ja kõik need, mida Iisrael oli kogenud, vangipõlve ajal oli selle tulemus. Jumal hoiab oma rahvast. Me oleme kõiges sõltuvad temast. Iga silmapilk. Kui Jumal silmapilguks oma palge katab, siis tekib siin maailmas kaos. Ja nii ei ole siis. Jumal ei tegutse kurja jaoks, vaid kui ta hetkeks hoolitsemises väikse pausi peaks tegema, siis tagajärjed on kohutavad. Ja nüüd profet läbi Jumalt reestib rahvas. Ma halastan su peale ja ma jään halastuses truuks. Ja täna kõikide nende raskuste keskel, mida meie oleme läbi elanud, on see sõnum meie jaoks. Jumal halastab meie peale ja ta tahab meid rööstida. Ta tahab ütelda, et ta hoolitseb meie eest ja ta ei taha meid maha jätta. Kahtlematult rööstida saab ainult seda, kes on kurb. Nii nagu Luther oli mures ja vaevas ja otsis armulist ja halastajat Jumalat, siis oli võimalik Lutherit rööstida. Ta võis teha tohutud suuri avastuseid ja leida ühe Jumala, kelle peale ta võis toetuda. Aga tänapäeva inimesel on väga raske rööstida, sest ta ei ole kurb. See, et Jumal peab inimest armastama ja hoolitsema, see on Jumala kohustus. See kuulub, teate, inimõiguste hulka. Ja nii võib Jumalat süüdistada iga varba ära löömise puhul, miks Jumal seda ei teinud. Ja öeldakse kogu aeg, et maailmas on nii palju muresid. Kui Jumal oleks olemas, siis seda ei sünniks. Sest Jumala kohustus on hoolitseda meie ees. Sellist rahvast on muidugi raske rööstida. Ega need inimesed, kes Jumalat ei karda, kes Jumalat usaldavad ja arvavad, et ta on üks lõpmata hea ja hoolitseva, kui ta üldse olemas on, ega need inimesed kartusest ei pääse. Nad peavad kõiki muid asju kartma. Kartma ise ennast, kartma oma naabreid, huligaanem, kartma tulevaid katastroofe, kartma surma, kartma energiaressursside otsa lõppemist ja mida iganes hoolitsema kõige eest, kogunema kokku, võitlema. Ega see maailm muredest ei pääse. Mured võivad olla ainult vähe erinevad. Täna aga pöördutakse nende poole, kellel, kes kardavad, kes otsivad armulist Jumala, kes tema eest tunnevad muret ja nendele on Jumalal midagi ütelda. Ja kõigepealt ta ütleb, et see on samamoodi nagu Noa päevil. Kui Jumal kinnitas Noale, et veed ei ujuta enam maad. Küllap tol korralgi oli Noa mõttes, ta oli näinud tegelikult tohutuid hävingut, mis oli toimunud. Tema oli pääsenud, tema ja ta pere. Tuleb lastega laevast välja ja ta mõtleb, et aga kui ta peaks uuesti eksima. Kui ta pojad peaksid tegema midagi, mis Jumalale meelepärane ei ole. Kas tuleb jälle vee uputus? Ja kui Noa ilmselt selle murega seisab Jumala ees, siis Jumal ütleb, et ma olen armuline ja halastaja, vee uputust ei tule enam. Ma tahan armu anda sulle. Ja ta kinnitas, et Jumala hoidmine jääb Noaga ja ta järel tulijatega. Seal tegi ta Noaga ühe lepingu, milles võttis Jumal just kui ühed kohustused enda peale. Ja kui siin ta ütles, et mäed liiguvad ja mäekünkad kõiguvad, siis minu heldus ei liigu see juurest, nii on mu rahuseadus ei kõigu. Oli midagi, mis tundus olevat küllalti püsiv ja neil olid mäed. Ja ta ütleb, et need mäed kõiguvad ka ja mäed ka kaovad. Aga minu rahuseadus on kindlam kui need mäed, mis seisavad. Jumalale toetumine on kindlam kui mägede peale toetumine. Mu rahuseadus ei kõigu. Jumal oli teinud ühe lepingu rahvaga ja ta ütles, et see leping ei kõigu. See ei murdu. Nii palju kui Piiblis on juttu Jumala lepingutest inimesega, siis on lepingu algatajaks ja sõlmijaks Jumal. Jumal sõlmis Noaga, Jumal sõlmis Abrahamiga lepingu, Jumal sõlmis Iisraeliga lepingu Moosese kaudu. Ja nüüd on ta sõlminud oma rahvaga lepingu oma poja Jeesuse Kristuse läbi. Ja see leping, mille Jumal sõlmib, on kindel ja sellele võib toetuda. Aga nii nagu lepingus on alati kaks osapoolt, nii tuleb meilgi osaleda selles lepingus. Me võime lepingu liitu astuda usu ja püha ristimise kaudu. Me ei saa Jumalat oodata oma tõotuste peale kindlaks jäämist, kui meie ei ole sellile lepingule alla kirjutanud. Kui meile antakse pärandus ja kui me pärandus vastuvõtmise lepingule alla ei kirjuta, siis me võime rusikaga rindu lüüa ja ütelda, et mul on õigus pärandus saada. Aga kui me ei ole seda vastu võtnud nii nagu kord ja kohus, siis me jääme sellest ilma. Kui me ei ole tulnud Jumala lepingu liitu, siis see leping meie jaoks ei kehti. Aga kui, kus on see selmitud, seal on see leping kindel. Selle lepingu sõlmimises ja oma trööstis öeldakse, et ma kogun sind, ma hoolitsen su eest. Nõnda ütleb, issand, sinu lunastaja. See, kes meie eest hoolitsuse enda peale võtab, on meie lunastaja. Lunastaja oli Vanatestamendi aegu väga selge mõiste. Seda mõeldi juba sellel ajal, kui Iisraeli suguharudele anti maad. See maa oli nagu Jumala oma ja nüüd jagati see Iisraeli suguharude vahel ära. Ja selle järgi oli selline seadus, et kui mõni vendadest majanduslike raskuste tõttu oma maa või osa oma maast oli ära müünud, siis tema vend, kellel oli varakust ja jõudu, tema kohustus oli osta see maa tagasi, et see maa ei läheks suguharust välja. Ja seda nimetati lunastamiseks. Ja kui keegi oli sattunud võlaorjaks, siis keegi lähedane sugulane, lunastada muide võis ikkagi ainult lähedane sugulane, mitte ükstas kõik, kes maksis selle võla kinni ja ostis selle võlaorjaks langenu vabadusse tagasi. Täna öeldakse meile, meie õnnistegija Jeesus Kristus on meie lunastaja. Tema, kes on meie vend, Jeesuses Kristuses, on meid ostnud Jumalale tagasi. Meie inimestena oleme Jumalolad, tema loodu, tema kari, tema karjama kari. Nii ütleb prohvet, meie kuulume Jumalale. Aga kui räägitakse patust ja patusüüst, siis pihakiri mõtleb patusüü all eelkõige võlga. Mitte seda, et me teeniksime ära karistuse ja Kristus kannab meie asemel karistuse. Vaid mingil määral ka seda, aga võibolla ka kriminaalõiguses. Tänapäeva meie arusaamise järgi ei ole see mõistetav, et keegi võiks teise eest karistust kanda. Aga võlga võib teise eest ära maksta ja see on üsna tavaline ja võlga nõutaksegi teise käest kätte. Kui poeg paneb kellegi perekonna vara panti, siis vanemad maksavad selle kinni, nõutakse teiste käest võlga. Kui me teeme pattu, siis me laename kuradi käest. Nii kujutab pühakiri seda ette. Kui sina valetad, siis sa laenad kuradi käest endale õigust. Kui sa varastad, siis sa laenad kuradi käest endale varandust. Kui sa rikkud abielu, siis sa kuradi käest võtad endale mingisugust elunaudingut või rahuldust ja mida iganes. Nii kujutab pühakiri ette patu tegemist. Ja kurat nõuab sinu käest võlga tagasi. Muidugi on sellist võlga, mida me võime ise maksta kinni. Aga patu võlg on selline, mille jaoks meil ei ole vara tagasi maksta. Kahtlematult, et kui me oleme varastanud, meil on võimalik viia see asi tagasi ja paluda andeks. Aga on pattu, mida me teeme ja seda tulebki teha, mida meil ei ole võimalik tagasi maksta. Mille eest kurat kasseerib sisse meie hinge? Ja pattu palk on siis surm, nagu pühakir ütleb. Kes pattu teeb, see kuulub kuradile. Kristus on saanud meie lunastajaks, kes on Golgatal maksnud kinni need meie võlad, mida meie oleme elus teinud. Need võlad, mida me oleme pärinud, me võime ju pärandusega saada, pärandusega ei saada ju tihti peale mitte ainult varandust, maid ja maju, vaid vanemad võivad lastele pärandada ka võlad. Me omame päris pattu, me oleme pärinud võlgasid, mida meilt nõutakse sisse. Kristus on saanud meie lunastajaks ja ta on maksnud kinni meie võlad. Ja nüüd ta ütleb, ma kogun sind, ma halastun su peale igavese heldusega, ütleb issand su lunastaja. Täna me oleme tulnud tolle lunastaja juurde, kes on meie süüd ja võlad kinni maksnud. Ta on ostnud meid Jumalale tagasi. Sinu ja minu elu saab kuuluda nüüd Jumalale, ei mitte kellelegi teisele, ei endale, ei kuradile, vaid Jumalale. Jumalale me kuulume ja Kristus on meid temal ostnud. Vaid temas on meil elu ja vaid temas on meil elu mõte ja eesmärk. Ja kui me anname end sellesse lepingu osadusse, siis see leping kannab. Jumal õnnistab meid ajas ja igavikus. Aamen.